Labrīt! Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Kas te ir? Labrīt! Tuvāk mikrofonu, tuvāk!
Mums šorīt ciemiņi ir mjūzika puiši, labrīt!
No labs rīt!
Grupa mjūzika nāk klajā ar vairākiem jaunumiem. Es saprotu, pirmkārt jau svinat grupas 15 gadu jubileju. Iedomājot, 15 gadi tiešām?
Vecums nenāk viens.
Man patiesībā liekas maz. Man liekas jau mūžība ir pagājusi. kad ilgāk jau mēs esam kopā, bet jā, 15.
Kā tas viss sākās vispār?
Sākās, es gāju gar savu televizoru un gājas Sems bija tāds vēl raidījums LTV
viens.
Un skatos viens Džeks dzied, es domāju, wow, Latvijā tāds R&B un tāda balss santaina. Uzreiz kaut kā man uzrunāja, es domāju, nu jāuzrakst. Pats draugos nebija, no sievas profila rakst viņam. Nu, šeit Marats bija tāda divais grupa agrāk. Stādos priekšā pajautāja, varbūt varam kaut kā pamēģināt kaut ko kopā. Un tad Emīls atrakstīja, jā, varam. Tad viņš no Liepājas atbrauc uz Rīgu. Un
piemin to, ka man bija 16 gadi un es braucu ar autobusu.
Jā, nu, labi, ka es nezināju droši vien, ka viņam ir 16.
Jā, tur ir diezgan slīda no sievas profila tev raksta un 16-gadīgs čeks saka, yes,
labi. Exactly, tas moments, kad tev raksta svešs čalis no meitenes profila, vai tu negribi kopā pamēģināt kādu demo uztaisīt. Nu, tagad tā apdomā, jo droši vien izklausās diezgan smieklīgi, bet, nu, labi, ka tā.
Labi, ka tā. Zin kā, forši, ka tā, jo tas, man liekas, tas jūsu duets un tas, ko jūs radāt kopā ir brīnišķīgi. Un es saprotu, labi, tas viens jaunums ir tā jubileja un otrs jaunums ir, ko tūlīt pat arī novērtēs mūsu klausītāji, jums ir jauna dziesma.
Jā, dziesma saucās mākslas darbs. Nu, vai tas ir mākslas darbs, protams, katra ziņā, bet, nu, tā dziesma ir par to, ka, nu, katrs tas klausītājs ir tas mākslas darbs. Lai zina savu vērtību.
Es saprotu, tas ir par romantisku balādi.
Nu, beigās viņa nav tik romantiska kā tāda latviešu kārtīgā saldsērīgajā noskaņā, bet jā, nu dziesma ir noteikti tā, kur katrs var pieķert kādu emociju, kādu sajūtu arī par sevi, tāpat kā mēs, un man liekas, ka jā, ļoti atbilstoši šim laikam un šim periodam.
Es saprotu, ka dziesma būs arī jaunajā albumā, mēs pēc dziesmas pirmatskaņojam par to aprunāsimies, un arī kāds liels pasākums ir gaidāms par to pēc brīža, bet nu gan pirmatskaņojums Radios Konto Eterā, mjūzika un mākslas darbs.
Man tikai jautājums ir saldsērīga balāde, tātad šī dziesma nav par bēdām, bet par prieku vairāk, tāpēc. Nu tāda netipiska balāde.
Jā, par iedvesmu. Par iedvesmu.
Aha. Mjūzika un mākslas darbs. Tavā Radios Konto.
Kā siltuma sauja pēc augstākās ziemas, kā fēniks pēc kaujas uz vistumšākās sielas, kā trūkstošā elpa, kad krūtīs vien pelni, kā likteļa dēlna, kad strīdās dievi un pelni. Sirds pilnā drosmes, kas krīt pirms saudētas kaujas. Jā, kāds, jā, kāds, saka tev nesanāks, zini, tas ir vārds, tu esi mākslas darbs. Jā, kāds, jā, kāds, saka tevi gaismas mās, zini, tas ir vārds. Zem kājām debesis rudens, solēm vietā tik ūdens. Es atnācu tikai uz brīdi, bet liktenis izraksta klīti. Trepes uz debesīm vai, krāteri zemēm uz gai. Neticu karam, es pamieru vārdē, jo visu pa plauktiem saliks laiks. Zem kājām man debesis rudens, solēm vietā tik ūdens. Ar ilgu klusumu pulēts, kas ēnā gadiem ir būvēts. Nē, es nebūšu statistos. lidošu augstāk, tikai lai sasistos.
Jā, kāds, jā, kāds, saka, tev nesanāks, zini, tas ir fārs, tu esi mākslas darbs. Jā, kāds, jā, kāds, saka, tevi gaismas mās, zini, tas ir fārs. Esi mākslas darbs. Jā, kāds, jā, kāds, saka, tev nesanāks, zini, tas ir fārs, tu esi mākslas darbs. Jā, kāds, jā, kāds, saka, tevi gaismas mās, zini, tas ir fārs, tu esi mākslas darbs.
Zīku un mākslas darbs, es saprotu, singles ir pirmā dziesma no sastā studijas albuma, kas pie klausītājiem nonāks jau pavisam drīz pavasarī, ja?
Jā, pirmais lielais atklājēja gabals un albumiņš jau maija beigās būs klāt.
Ja bija zīmējis kaut kāds tāds aprises, kāds tas varētu būt? Jā.
Ļoti skaists, ļoti klausāms, es gribētu teikt gluži kā mākslas darbs. Tā kā jā, maija beigās viņš nāks reizē ar trešo singlu ārā un tad noteikti nāksim atkal ciemos pie jums.
Nu super, un es saprotu, jūs gatavojaties arī kādam lielam, nu jāsaka, vērienīgam pasākumam vasarā. Marat vai Emil, kurš?
Jā, jā, gatavojamies ļoti nopietni un jau strādājam pie tā Siguldas pilsrupās zem zvaigžņotām debesīm.
Ļoti romantiski.
Romantiski, bet arī paši Siguldas pilsrupas ir ļoti tāda tiešām skaista vieta un arī emocionāli uzlādējoša vieta. Mums pašiem tur ļoti patīk, daļ tā arī šogad mūsu koncertu lielai
tas
būs tur.
Tas būs tā kā tāds jubilējs, ja, koncerts? Vai kāds?
Mēs gluži to par jubilējs koncertu nesaucam. Mēs atzīmējam tos mūsu 15 gadus, bet tas būs kā albuma un svaigumu, jaunumu un lielisku emociju koncerts.
Kad?
6. jūlijas.
Tā kā visi ieraksta savos kalendāros.
Jā, noteikti.
Mēs gaidām albumu, mēs gaidām lielo vasaras notikumu, nu tad lai jums ražīga ziemas izskaņa un pavasaris. Un tiekamies drīz.
Paldies, liels.
Paldies. Paldies tā.